Šobrīd mēs saimniecības komisijā esam saņēmuši 16 kandidātus. Šie kandidāti tiks apspriesti atvērtās, atklātās komisijas sēdēs, žurnālistu asociācijas. Šīs te divas, kas mums šobrīd arī ir, citi interesētie varēs saņemt šo kandidātu redzējumu par Latvijas drošības telpas, mediju drošības telpas stiprināšanu, savu vīziju uz 1A4 lapas. Savukārt jau nākamā nedēļa pirmo kandidātu daļu izjautāšanu, tādā veidā es ceru, ka mēs nonāksim jau līdz profesionāliem diviem gala kandidātiem, kurus Saeima iecels nepilnpilsēju sastāvā.